Ezekieli, kapitulli 30. Fjala e Zotit më drejtua duke thënë: Bir njeriu, profetizo dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti, vajtoni me det dita, sepse dita është afër dita e Zotit. Do të jetë një ditë me re, koha e kombeve. Shpata do të bjerë mbi Egjipt dhe do të krijojë ankthin e Etiopi, kur në Egjipt të bjen të plagosurit për vdekje. Do të shpien lart pasuritë e tij dhe themelet e tij do të përmbysen. Etiopia, Puti, Ludi, tërpërzierja e popujve të ndryshëm, Kubi dhe bitë e vendeve alate do të rrëzohen bashkë me ta nga shpata. Kështu thot Zoti, ata që përkrajnë Egjiptin do të rrëzohen, krenaria e pushtetit të tij do të bjerë. Nga Migdoli deri në Sien do të bjen aty nga shpata, thot Zoti, Zoti. Do të shetohen në mes të tokave të shetuara, e qytetet e tyre do të jenë në mes të qyteteve të shkatëruara. Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur do t'i vë zjarrin e Egjiptit dhe të gjithë ndihmësit e tij do të shtypen. Atë ditë do të nisin në praninë time lajmëtar mbi anije, që do të trembin në Etiopinë e shkujdesur, dhe një ankth i madh do t'i pushtojë ata si në ditën e Egjiptit. Po, ja gjëja është duke ndodhur. Kështu thot Zoti, Zoti, do t'i jap fund xhurmës e Egjiptit me anën e Bukandesarit, mbretit të Babilonisë. Ai dhe populli i tij bashkë me të, më të tmerrshmit midis kombeve, do të vinë për të shkatërruar vendin. Do të zhveshin shpatat e tyre kundër Egjiptit dhe do të mbushin vendin me të vrarë. Do t'i thaj lumen dhe do t'ja shes vendin njerëzve të këqij. Dhe nëpërmjet të huajve do t'a bëj të shetuar vendin dhe gjithçka i përmban. Unë Zoti fola. Kështu thot Zoti, Zoti, do të shkatëroj idhujt dhe do t'i zhduk perëndit e rreme nga Nofi. Nuk do të ketë më princ nga vendi i Egjiptit dhe do të kall frikën në vendin e Egjiptit. Do të bëj të shetuar pathrosin, do t'i vë zjarrin Coanit. Do të zbatoj gjykimet e mia mbi Non, do të derë tërbimin tim mbi Sin, mbi kalanë e Egjiptit dhe do të shfaros turmat e Nos. Do t'i vë zjarrin e Egjiptit, Sini do të shtrembërohet nga dhembja, Noja do të shyhet, Nofi do t'jetë në ankth çdo ditë. Të rinjtë e Avenit dhe të Pibesethit do të bien nga shpata dhe këto dy qytete do të shkojnë në robëri. Në Tahpanhes, dita do të erret, kur aty unë do të coptoj zgjedhjet e imponuara nga Egjipti. Dhe tek ajo do të mpaket krenaria e forcës së saj. Sa për atë, një re do të ambuloj dhe bijat e saj do të shkojnë në robëri. Kështu do të zbatoj gjykimet e mia mbi Egjiptin. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. Vitin e 11, muajin e parë, ditën e 7 të muajit, ndodhi që fjala e Zotit më drejtua duke thënë: Bir njeriu, unë theva kraun e faraonit, mbretit të Egjiptit. Dhe ja, nuk u lidh duke vënë ilaçe as u mbështoll me rripa që ta bënin mjaft të fortë për të përdorur shpatën. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë jam kundër faraonit, mbretit të Egjiptit, për t'ia coptuar krahët, si ato të fortin, ashtu edhe krahën tashmë të thyer, dhe do t'a bëj që t'i bjerë shpata nga dora. Do t'i shpëndaj pasaj Egjiptasin midis kombeve dhe do t'i prap në vende të ndryshme. Do të forcoj krahët e mbretit të Babilonisë dhe do t'i vë në dorë shpatën time, por do të coptoj krahët e faraonit që do të rënkoj para ti, si rënkoj një njeri plagosur për vdekje. Kështu do të forcoj krahët e mbretit të Babilonisë, por krahët e faraonit do të rrëzohen. Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur t'i vë në dorë mbretit të Babilonisë shpatën time, dhe ky ta shtrik kundër vendit të Egjiptit. Do t'i shpëndaj Egjiptasit midis kombeve dhe do t'i përhap në vende të ndryshme. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti.